Imam Ali, i përjetshmi i historisë, pjesa 7. Në rrugicat e historisë shkëlqen një figurë e ndritur, e gjithë jeta e së cilës u formësua në hijen e vetmohimit, faljes dhe përkushtimit ndaj detyrës hyjnore. Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, që nga besimi i tij në fëmijëri dhe flijimi në rrugën e profetit, deri te përballimi i luftrave, trazirave dhe madje pranimi i ilafetit në kulmin e mosbesnikërisë, është një shembull i njeriu që e sakrifikon veten për të drejtën dhe interesat e njerëzve. Ky episod shqyrton jetën dhe mësimet praktike të Aliut. Paqja e Zotit qoftë mbi të, që nga ditët e para të besimit deri në çastet e fundit të hilafetit, një njeri që tregoi se heqja dorë nga vetja dhe përkushtimi ndaj drejtësisë janë mbi çdo pushtet dhe pozitë materiale. Përshëndetje. Mirë se vini në podcastin Imam Ali, i përjetshmi i historisë. Në këtë seri, përpiqemi të hapim një dritare të re drejt jetës, sjelljes dhe mendimit të Imam Aliut. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Një figurë që nuk është vetëm pikë bashkimi për të gjithë muslimanët, por edhe një shembull i përjetshëm për të gjithë njerëzit. Në këtë episod do të ndalemi te një tjetër aspekt i jetës së prisit të besimtarve. Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. Një njeri që adoleshencën e tij e nisi me përgjigje ndaj thirrjes në besim. Rinin e kaloi në fushat e rrezikut dhe madhështinë e tij ja tregoi botës përmes një heshtjeje plot urtësi. Një njeri që kur të gjithë mendonin për sigurinë e tyre, e bëri jetën e tij mburoj për jetën e të dërguarit të Zotit. Kur pushteti u verbonte syt njerëzve, ai hoqi dorë nga pushteti që të mbeti e drejta. Kur bota ju afrua, ai e pa dhe tha: "Unë nuk kam ardhur për botën." Në këtë episod do flasim sërish për Aliun. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Për lotët e tij të fshehtë mbi trupin e profetit, për vetminë e tij pas sakifes, për durimin e tij dhe për vetmohimin e qetë të thellë që përshkoi çdo çast të jetës së tij dhe që ende sot zgjon zemrat. Na ndiqni në episodin e 7 të podcastit Imam Ali, i përjetshmi i historisë. Një nga cilësitë më të spikatura të prijesit të besimtarve, Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte heqja dorë nga vetja dhe sakrifikimi i dëshirave e egos përballë detyrës hyjnore. Të gjitha ngjarjet e mëdha të jetës së Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, rrotullohen rreth këtij boshti. Ngjarja e parë e jetës së tij ishte besimi te i dërguari i Zotit, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të. Një besim që erdhi në një kohë kur nën këtë qiell, përveç ti dhe Hatidze së Madhe, askush tjetër nuk besonte në këtë thirrje dhe në këtë rrugë. Të besoje në këtë rrugë do të thoshte të shpallje luftë të gjitha fuqive shtypse të asaj kohe, dhe në të vërtetë të përballeshe me sistemin shoqëror sundues të shoqërisë fisnore të Mekës dhe të gadishullit arabik. Nga vetë prisi i besimtarve, Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, është përcjell kjo fjali. Nuk mbeta as edhe një orë prapa në pranimin, përgjigjen dhe thirrjen lebejk ndaj profetit. Këtë mund ta dëshmojnë ata që janë të informuar dhe ruajtësit e trashëgimisë së profetit. Në këtë rrugë ndërmora çdo veprim dhe bëra gjithçka që ishte e nevojshme dhe u gjenda në pozita ku edhe trima, heronjë njerëz me hapa të sigurt, përjetonin dyshim, lëkundje dhe tërheqje. Një tjetër ngjarje e rëndësishme në jetën e Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte fjetja e tij në shtratin e profetit. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Pas britjes së ajetit 30 të surës El Enfal, i dërguari i Zotit, profeti Muhammed, paqja e Zotit qoftë mbi të, i tha Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të. O Ali, Jebraili ma lexoi këtë ajet dhe më njoftoi për komplotin e Qurayshëve për të më vrarë. Ai më përcolli gjithashtu urdhrin e Zotit për të dalë nga Mekka dhe për të shkuar drejt shpellës Nur, po këtë natë dhe më kërkoi të kërkoja të flije në shtratin tim, në mënyrë që Qurayshët të mos merrnin vesh për largimin tim. Çfarë thua dhe çfarë do të bësh? Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, u përgjigj. Nëse unë fle në vendin tuaj, a do të largohet rreziku nga ju dhe a do të shpëtoni ju? Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, tha: "Po, Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të." Buzqeshi dhe me fytyrë të qeshur e të ndritur, vendosi ballin në tokë në sejdë dhe falenderoi Zotin për shpëtimin e profetit. Pastaj ngriti kokën nga sejdja e falënderimit dhe i tha të dërguarit të Zotit: "Shkoni të qetë drejt detyrës që ju është ngarkuar nga Zoti. Sytë e mi, veshët e mi shpirti im dhe gjithë qenja ime jam flijim për ju. Për çdo urdhër që keni për mua, jam i gatshëm të bindem dhe të jeni të sigurt se do të veproj ashtu siç dëshironi. Çdo sukses që mund të më dhurohet është, sigurisht, një mirësi nga Zoti i Madhëruar. Profeti, paqja e Zotit qoftë mbi të, i dha Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, udhëzimet e nevojshme dhe më pas i tha, o Ali, Zoti i sprovon të dashurit e ti në përputhje me besimin që kanë dhe si pas shkallës së besimit të tyre. Prandaj sprovat dhe fatkeqësit më të mëdha u bjen profetve dhe pas tyre pasuesve të tyre, të cilët përballen me vështirësit më të mëdha. Pas pasuesve të tyre, ata që ndodhen në shkallët e më poshtme përballen me më shumë sprova. Edhe tani, Zoti po të vë ty dhe mua në sprovë. Një sprovë e ngjashme me atë të Ibrahimit, paqja e Zotit qoftë mbi të, i cili u urdhërua të flijonte djalin e tij Ismailin. Prandaj bëhu i durueshëm dhe shtoje qëndrueshmërinë tënde, sepse mëshira e Zotit është pranë bamirësve. Ngjarja e radhës janë luftrat në të cilat i dërguari i madhërisëm, paqja e Zotit qoftë mbi të, u përball me grupe të ndryshme gjatë 10 viteve të qëndrimit në Medinë. Prisi i besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte kudo në vijat e para të luftës. Aliut nuk i lindi kur mendimi. Le të qëndroj këtu, që të jemi dobishëm për Islamin në të ardhme. Ai gjithmonë mbajti jetën e tij në pëllëm të dorës dhe në vijat e para të rrezikut, ishte gjithnjë plotësisht i gatshëm ta flijonte atë. Pas përfundimit të periudhës 10 vjeçare në çastet e ndarjes nga jeta të profetit, Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, nuk mori pjesë në mbledhjen e vendimarrjes, e cila ishte një mbledhje të jetë ndjeshme. Nëse prijesi i besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, do të kishte marrë pjesë në sakifen e Beni Saic, ndoshta fati i botës islame dhe fati i ilafetit do të kishin qënë ndryshe. Në një kohë kur të gjithë mendonin se në duart e kujt do të kalon të pushteti, Aliu u tërhoq me njanë. Atje ku të gjithë ishin të gatshëm të shihnin se çfarë mund të bënin dhe çfarë ndikimi mund të kishin në përcaktimin e pushtetit të ardhshëm, Aliu mungonte. Aliu ishte i angazhuar me një detyrë më të çmuar dhe më fisnike. Po përgatiste profetin për varrim, po kryente larjen rituale të trupit të tij, po e varroste dhe në fund po përmbushte amanetin e profetit. Pra, po mblidhte Kur'anin. Pasi hilafeti u vendos në mënyrën e regjistruar në histori dhe njerëzit i dhanë besën Ebu Bekrit, prisi besimtarve kur e ndjeu se gjithçka kishte përfunduar, u tërhoq më njanë. Ai nuk u përball, nuk luftoi dhe nuk u kushtoi vëmendje atyre që donin ta përfshinin në këtë betejë, në mënyrë që të bëhej flamurtari një lufte të brendshme. Ai u a bëri të qartë atyre që kërkonin të nisnin një luftë të brendshme. Unë do të qëndroj më njanë dhe nuk do të hyj në këtë çështje. Për më tepër, jo vetëm që nuk i pranoi kërkesat e tyre, por edhe i këshilloi, ajo që ju e dëshironi me aq pasion, pra pushteti, pushteti që e kërkoni për dëshirat tuaja, është uji i ndenjur, uji i prishur dhe i rrezikshëm. Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të këto. I ftoi edhe ata të ndiqnin të njëjtën rrugë që ai kishte ndjekur gjatë gjithë jetës së tij, të merrnin parasysh detyrën hyjnore dhe interesat e muslimanëve. Prisi i besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, lidhur me durimin përballë dhimbjes së ndarjes nga jeta e të dërguarit të Zotit. Paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe angazhimin e tij me dy detyra të rëndësishme, ceremoninë e varrimit të profetit dhe mbledhjen e Kur'anit në Naksu Belaga thotë: "Në këtë mes, vetëm unë nuk e humba durimin, e mbajta veten nën kontroll. Zgjodha heshtjen dhe u angazhova me zbatimin e urdhrave të dërguarit të Zotit. Paqja e Zotit qoftë mbi të, për larjen rituale, mbështjelljen me qefin dhe faljen e namazit për të. E varrosa trupin e tij të bekuar dhe më pas ndoqa urdhrin e tij për mbledhjen e Kur'anit. Lotët e shumtë, vajtimet e dhimbshme, pikëllimi i thellë dhe madhështia e kësaj fatkeqësie nuk më penguan ti përmbushja këto detyra, derisa përmbusha të drejtën e detyrueshme ndaj Zotit dhe të dërguarit të tij dhe përfundova atë që më kishin urdhëruar të bëja. I përballova të gjitha këto me durim dhe larg pamësi. Ky pushtet dhe kjo pozitë që ju kërkoni është ujë i qelbur e i prishur dhe një kafshat që të zë fytin. I vura duart mbi duar dhe qëndrova më njanë, derisa pash me sytë e mi si një grup njerëzish po largoheshin nga Islami dhe donin të shkatronin fenë Muhamedit. Paqja e Zotit qoftë mbi të. Atëherë pata frikë se nëse nuk do ta ndihmoja Islamin dhe ithtaret e tij, do të isha dëshmitar i shkatrimit dhe përçarjes së Islamit. Dhe kjo fatkeqësi për mua do të ishte më e madhe se heqja dorë nga ilafeti dhe qeverisja mbi ju. sepse kjo është vetëm kënaqësia e jetës së shkurtër të kësaj bote, e cila zhduket dhe merr fund, ashtu siç duket mirazhi apo shpërndahet një re. Prandaj, u ngrita për t'i zmbrapsur këtë ngjarje, derisa e pavërteta u zhduk, dhe u azgjësua dhe feja u vendos dhe u forcua. Nëse nuk do të ishte se një numër i madh njerëzish më rrethonin dhe u ngritën për të më ndihmuar, duke e përmbushur kështu argumentin, dhe nëse nuk do të ishte beslidhja dhe përgjegjësia që Zoti u ka ngarkuar dietarëve të çdo shoqërie, që të mos heshtin përballë gryksisë së shtypësve dhe urisë të shtypurve, do ta lija frerën e devesë i lafetit dhe do të hiqja dorë prej tij, dhe do ta kisha shuar fillimin e tij me kupën e fundit. Atëherë do ta kuptonit mirë se bota juaj, me gjithë stolitë e saj, në sytë e mi është më e pavlerë se uji që del nga hunda e një dhije. Ai mund të ishte zemëruar, të mbyllej në shtëpi, të pengonte punën ose të distancohej nga drejtuesit e kohës, por nuk bëri asgjë nga këto. Vite më vonë, në një letër drejtuar popullit të Egjiptit, ai tha: "U tërhoqa nga punët dhe heshta, derisa pash se njerëzit po largoheshin nga feja dhe synonin të zhduknin fenë e Muhamedit, paqja e Zotit qoftë mbi të." Atëherë kuptova se Islami kishte nevojë për mua dhe u ngrita. Për 25 vjet ai qëndroi pranë kaliveve për të ruajtur Islamin dhe kudo që ishte nevojshme, e shkeli e gonë e tij. Madje, kur shtëpia e Osmanit ishte e rrethuar dhe shumë prej rrethuesve ishin miq të tij, ndryshe nga ç'prisnin ata, ai nxitoi në ndihmë të Osmanit, sepse për të e drejta ishte më e rëndësishme se pritshmëritë e njerëzve përreth. Pas vrasjes së Osmanit, njerëzit u vërsulën drejt Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, për t'i dhënë besën. Ai mund të kishte marrë rolin e heroit fitimtar dhe ta kishte marrë pushtetin me slogane e bujë, por zgjodhi të qëndronte më njan dhe tha: "Ju zgjatë duar drejt meje, por unë i tërhoqa, këmbgulët, por unë nuk pranova." Ai nuk e kërkoi hilafetin. Ishte hilafeti që erdhi në kërkim të tij, dhe ai e pranoi vetëm kur argumenti u plotësua ndaj tij, dhe pasë, nëse do të qëndronte më njan, padrejtësia dhe uria e të shtypurve do të shtoheshin. Deta, nëse nuk du të është prania i atyre që më dënë bezen dhe argumenti i mbështetësve, du ta ligja frerini i hilafeqit. Bota zhuaj është, për mua, më i pavlerë, si u zhi që deo nga hunda i një dhijë. Kur pas vrasjes së Osmanit, njerëzit u vërsulën në shtëpinë e prijësit të besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, dhe me këmbë ngulje kërkuan të jepnin besën, ai u drejtua atyre duke thënë: "Më lini rehat dhe kërkoni dikë tjetër, sepse po përballemi me një çështje me shumë fytyra dhe ngjyra. As zemrat nuk kanë fuqi të durojnë përballë saj, as mendjet nuk kanë aftësi ta përballojnë. Horizontin e së vërtetës e kanë mbuluar rrjetet e errëta të korrupsionit dhe rruga e drejtë së vërtetës është bërë e panjohur. Dijeni se, nëse do t'i përgjigjem thirrjes suaj, do të sillem me ju sipas asaj që unë e di dhe nuk do t'u kushtoj vëmendje fjalëve të këtij apo atij, as çortimeve të çortuesve. Nëse më lini, edhe unë do të jem si njëri prej jush dhe ndoshta do të jem më i gatshëm për të dëgjuar e për t'ju bindur drejtuesit të qeverisë. Në një gjendje të tillë, të jem ministër dhe këshilltari juaj është më mirë për mua sesa të jem udhëheqësi dhe prisi juaj." Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, duke qenë i vetëdijshëm për problemet e mëdha dhe trazira që e prisnin, e pranoi hilafetin jo nga dëshira, por për shkak të detyrës. Gjatë më shumë se 4 viteve të qeverisjes së tij, pavarësisht luftrave, trazirave dhe mos besnikërisë, ai kurrë nuk lejoj që egoja të ndikonte në vendimet e tij. Pikërisht kjo jetë mbushur me falje dhe vetmohim e shndëroi Aliun. Paqja e Zotit qoftë mbi të, në një shembull të përjetshëm, një njerëz që tregoi se sundimi mbi zemrat është më i lartë se sundimi mbi fronet. Gjatë hilafetit të prisit të besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të u imponuan luftrat më të vështira dhe më të hidhura. Luftrat që nga njëra anë ishin me njerëzit më të afërt të dërguarit të Zotit dhe nga ana tjetër me armiq më të rënjosur të Islamit. Sprova e parë e madhe për Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, ishte betejë e Deves, aty ku Talha, Zubejri dhe Aisha, figura të njohura me respekt në botën islame, u ngritën kundër tij. Prisi i besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, nuk ishte ai që e nisi këtë betejë. Ai u përpoq vazhdimisht ta shmangte luftën, por kur lufta ju imponua, qëndroi i palëkundur dhe hyri në fush për të përmbushur detyrën hyjnore. Por vështirësitë nuk përfunduan. Erdhi betejë e Sifinit, një përballje me Muavien, i cili kishte pas vetes një mbështetje të jashtëzakonshme pushteti, pasurie dhe propagande në Sham. Siri. Njerëzit që për vite me radhë kishin parë atë dhe familjen e tij si sundues, i ngritën shpatat për të. Në rrethana të tilla, Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, mund të kishte zgjedhur një rrugë më të lehtë, të kërkonte kompromis ose të tërhiqej për të ruajtur jetën e mbështetësve të tij. Por ai zgjodhi rrugën e së drejtës, edhe pse ishte e dhimbshme dhe e rëndë, dhe përballoi si finin si një mal durimi dhe detyre. Më pas erdhi betejë në Arevanit, një sprovë ndryshe, me një grup kokfort, fanatik dhe të paditur. Havarigjët, të cilët më parë kishin qenë mbështetës të Imam Aliut, paqja e Zotit qoftë mbi të, tashmë e kishin braktisur bindjen ndaj tij, por Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, sërish nuk e nisi luftën kundër tyre. Ai u njohu atyre tri të drejta dhe u tha se dyert e xhamisë nuk do të mbylleshin, do të kishin pjesën e tyre nga pasuria publike dhe për sa kohë që nuk do ta nisnin luftën, nuk do të ngrihej shpata kundër tyre. Pavarësisht kësaj madhështie, kur 12.000 prej tyre u mblodhën në Arevan dhe vendosën të luftonin, ai u foli, i paralajmëroi dhe argumentoi me ta. Madje ngriti një flamur dhe tha: "Kushdo që vjen në këtë flamur, është i sigurt." 8.000 e pranuan dhe u kthyen, por 4.000 mbetën. Atëherë prisi i besimtarve, paqja e Zotit qoftë mbi të, ju drejtua ushtarëve të tij. Nga ju nuk do të vriten 10 veta dhe prej tyre nuk do të mbeten 10. Dhe pikërisht kështu ndodhi. Këto tri beteja, Shemeli, Sifini dhe Narevani, nuk ishin thjesht luftra. Ato ishin rrëfimi i qëndresës së një njeriu që kurrë nuk kishte luftënzitës. Por sa herë që e drita vihej në rrezik, ai qëndronte me gjithë qenjen e tij përballë së pavërtetës. Një njeri që edhe në fushën e betejës, përpara shpatës, niste me logjikën, këshillën dhe mëshirën. Ky është Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të. Imami që në fushat më të vështira e vuri detyrën mbi rehatin dhe të vërtetën mbi interesin. Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, nga fëmijëria deri në martirizim, ishte një shembull i gjallë i vetmohimit dhe faljes. Ai i besoi profetit, paqja e Zotit qoftë mbi të, në moshën 9 vjeçare dhe gjatë 63 viteve të jetës së tij, nuk u largua kurrë nga rruga e së vërtetës. E gjithë rrjedha e jetës së tij është e mbushur me mësime praktike për muslimanët. Nga flijimi në rrugën e Zotit deri te heqja dorë nga pushteti dhe pozita. Imam Aliu, paqja e Zotit qoftë mbi të, na mëson se si me zvërbullës së jetës ta mbajmë busullën e qenies sonë të drejtuar nga e drejta. Kjo nga çastet e para kur besoi në fëmijëri deri në frymën e fundit të jetës në mirabin e adhurimit, ai na tregoi se vetmohimi nuk është thjesht një slogan, por vetë mënyra e të jetuarit. Kur në kulmin e pushtetit ai e pranon hilafetin me kushtin e përkushtimit ndaj drejtësisë dhe kur, gjatë 25 viteve të heshtjes, vë interesin e bashkësisë islame mbi interesat personale, në të vërtetë na kujton se arritja e pozitës dhe pushtetit nuk duhet të na largojë kurrë nga parimet tona njerëzore. Padyshim, mësimi më i thellë i jetës së prisit të besimtarve është të heqësh dorë nga vetja. Ai na mëson se për sa kohë egoja dhe dashuria për veten kanë zënë rënje në qenien tonë, nyjet e jetës nuk do të zgjidhen. Dashuria e vërtet për Aliun, paqja e Zotit qoftë mbi të, nuk përmblidhet vetëm në përmendjen dhe lavdrimin e tij, por në të jetuarit sipas mënyrës së tij. Të jemi si ai, të përqendruar te e drejta dhe jo te dëshirat tona. Të qëndrojmë si ai përballë shtypjes, edhe nëse kjo është në dëmin ton. Dhe të kemi si ai shqetësim për të drejtën dhe jo për pushtetin. Këto janë ato që e kanë shndruar Aliun. Paqja e Zotit qoftë mbi të në Mizanul Haq, masën e së drejtës, dhe kapja pas rrugës së tij në të vetmen rrugë të shpëtimit në çdo kohë dhe në çdo vend. Miq të dashur, arritëm në fund të episodit të 7 të podcastit Imam Ali, i përjetshmi i historisë. Por udhëtimi ynë në detin e pafund të jetës dhe sjelljes së prisisë të besimtarve do të vazhdojë edhe në episodet e ardhshme. Prandaj, ju lutemi, na ndiqni edhe në pjesët e ardhshme të podcastit Imam Ali, i përjetshmi i historisë. Nëse keni ndonjë mendim, pyetje apo sugjerim lidhur me këtë temë ose me podcastin, do të jemi të lumtur të na e përcjellni përmes faqes së internetit të Iran Radio në adresën Iran Radio IR ose përmes rrjeteve tona sociale. Deri në episodin e ardhshëm, miru pafshim dhe qofshi gjithmonë mirë.